Чи єврейські громади в Україні мають близькі контакти з єврейськими громадами в Росії?
Так, звичайно, ми всі були колись радянськими євреями, і ми всі були без своєї історії, мови, як і всі інші етнічні спільноти, як і українці були поза своєю мовою, історією, культурою. І ми також потерпали від радянської влади і були дуже асимільовані. Але після того, як Україна здобула свою незалежність і інші країни, то єврейські громади почали розвиватися. Краще, гірше, але в усіх країнах почали розвиватися. Незважаючи на те, що багато євреїв виїхало в Ізраїль, але ще дуже багато залишається і не збираються їхати, хочуть жити в тих країнах. В Україні проживає близько 300 тисяч євреїв. І вони не збиралися їхати, бо останні роки еміграція дуже маленька. Вони збиралися там жити, причому тільки люди похилого віку, але й молодь. Але що важливо, що ми дійсно зберігаємо контакти, але ми бачимо, що за 23 роки ми вже розійшлися на певні дистанції, бо ми стали українськими євреями, ми всі були радянськими євреями, але ми почали трансформуватися з 91-го року дуже повільно. Ми почали ставати українськими євреями, в Росії почали ставати російськими євреями, в Молдаві – молдавськими євреями, в Білорусі – білоруськими євреями. І дистанція, відстань від нами почала збільшуватися. Ми підтримуємо зв'язки, ми приймаємо участь в спільних заходах, у нас є спільні організації, але такі терміни в історії, як в 2004 році Майдан, як зараз, у 2013-2014 році, черговий етап революції української, вони прискорюються розходження. Ми маємо певні проблеми. Ми не воюємо, звичайно, з євреями, ми намагаємося розмовляти, роз'яснювати свою позицію. Вони кажуть, що те, що ми активно, до мене це відноситься більше, ніж до інших, бо під час Майдану 3 місяці я один з єврейських керівників підтримував Майдан. Всі інші були тихо, або виступали декілька проти. Тепер вже всі підтримують, новий уряд, всі єврейські організації, всі, бо зрозуміли, що це ніякої загрози євреям не несе. Та революція і уряд, який виник унаслідок тої революції. А російські євреї кажуть, ви там підтримуєте революцію, ви нам робите проблеми з цим. Бо наш уряд російський, він не такий демократичний, і він може на нас робити якісь негаразди, якісь репресії, не робить поки що нічого. І я не думаю, що взагалі будуть. Але так вони побоюються, що наша активність приведе до їхніх проблем.
Яка була реакція на той жалюгідний документ на реєстрацію євреїв в Східній Україні?
Ну, по-перше, був не тільки той документ, були і інші листівки для бізнесменів, потім була листівка для іноземців, щоб йшли реєструватися. Я зразу свого представника в Донецьку спрямував туди, в ту будівлю, і він перевірив, що ніякої реєстрації не ведеться. Взагалі уряд тої Донецької республіки не має відношення до тої листівки, як вони казали. Але в Донецьку великий балаган. Там багато груп є, які конкурують між собою за російський вплив, за російські гроші, за російську допомогу. І вони борються один з одним, ці сутички між ними. І в інтернеті ми бачимо їх. Можливо, одна з тих груп, для того, щоб дискредитувати Донецьку республіку і замість неї отримувати допомогу, можливо, вона зробила ту фейк, такі, провокацію проти Донецької республіки. Це одна з версій. Взагалі-то не розуміємо, а що таке сама Донецька Республіка, чий це проєкт. Якщо це російський проєкт, і він продовжує лишатися під контролем Росії чисто, тоді зрозуміло, що або конкуренти за російський вплив можуть, або хтось з нашої сторони, з української, може так робити для того, щоб дискредитувати. Я не дуже в це вірю, але це версія заслуговує також на увагу. Є і інші версії для цього. Але ми, скажу, зараз так швидко змінюється ситуація, ми не можемо зрозуміти, хто контролює Донецьку Республіку. Якщо це Ахметов, тоді, можливо, і Росія зацікавлена в дискредитації цього проєкту. Тоді, можливо, і проросійські сили зробили ту листівку для того, щоб дискредитувати проєкт Ахметова. Тому ми ще остаточно не знаємо, ми знаємо, що це провокація. Я не думаю, що ці листівки ще підвищили рівень тривоги у єврейських громадах на Донеччині. Там і Так, був високий рівень тривоги, дуже багато озброєних людей, захоплення адміністративних будівель, стріляють там, захоплюють. Там не можна розібратися, хто за кого, хто проти кого. І вже є вбиті люди, і в Маріуполі загинув єврей один також. І ми намагалися допомогти якось родині, але зараз дуже тяжкі зв'язки з тим регіоном, дуже погано ми розуміємо, як саме можна. Вже і банки не працюють, як і в Криму деякі банки не працюють. І там іде дуже серйозна дестабілізація. Звичайно, у євреїв висока тривога. І ця листівка не додавала багато. Можливо, додавала, але вже мало, бо вони і так були дуже стривожені. І деякі з них кажуть, це провокація. І деякі кажуть, українська провокація, деякі кажуть, російська провокація. Тобто вони розуміють, що це не серйозно.
А як ви задивляєтеся на реакцію Канади і взагалі Заходу? Я знаю, що ви казали, правда, які є потреби щодо Заходу, так, що мають робити.
Але знаєте, як ви дивитеся? Я бачу, що Канада реагує навіть більш адекватно, ніж Сполучені Штати. Я намагаюся зрозуміти це. Можливо, це за рахунок того, що є велике українське лобі в Канаді, воно впливає на парламент, на уряд. І я дуже радий цьому, бо нам дуже подобається, коли є такий рух всередині, який підштовхує уряд до більш рішучих кроків. Можливо, тому що Канада має менший обсяг торгівлі з Росією, там немає тих бізнес-інтересів. Я просто, ми зараз все пригадуємо, що було у 30-ті роки в Європі. Також були бізнес-інтереси в Німеччині, і в американських бізнесменів, і в французьких, і тому, і в англійських. Тому не так швидко впоралися із Гітлером, дали йому можливість стати потужним. І потім тільки зосередивши великі зусилля, втративши багато людей і фінансових ресурсів, тільки тоді перемогли. Те саме і зараз ми повинні вчитися на уроках нашої історії спільної. І то, що був Мюнхен, коли продали Чехословаччину, західні країни, і не захистили. Те, що і захист Польщі, що не дуже послідовно. Це все повинні нас навчити, тому що тепер треба реагувати більш активно, більш оперативно і не допускати до того, що розв'яжеться Третя світова війна. І тут роль Канади дуже велика, бо вона, я бачу, краще розуміє, що робиться, і краще реагує. Але цього все одно замало, треба ще більше.
Ви тепер, звичайно, приїхали до Америки, до Канади. Які були і які будуть ваші зустрічі під час вашого приїзду?
Ну, у мене було багато зустрічей в Нью-Йорку, хоч я і не передбачав так багато. Я виступав в єврейських інституціях, в Інституті єврейської культури, досліджень, і я виступав у UJF Federation, це United Jewish Appeal Federation, проводив брифінг, я виступав в Conference of Presidents, Major American Jewish Organization, коли там був наш заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський, ми разом там з ним були. Я виступав, давав інтерв'ю пресі єврейській і багатьом газетам. Ось, я також, вчора був великий дуже виступ в мене в Всесвітньому єврейському конгресі, вони запросили багато людей, і був телевізійний зв'язок був з брюссельським офісом, з єрусалимським офісом, і багато запитань було. Да. Так що я дуже багато встиг там за ті 6 днів, що я був в Америці, і я дуже радий цьому, що вдалося так багато виступати і так багато розповідати.
А тут в Канаді?
В Канаді у мене також буде багато зустрічей із єврейською спільнотою. Я вже мав телефонний конференц-кол з євреями Торонто, з керівниками єврейських громад. Я буду ще з ними зустрічатися, коли будемо в Торонто. Будемо з українською громадою зустрічатися, з організацією, яка мене люб'язно запросила, з українсько-єврейськими зустрічами. Буду тут з сенатором Андрійчук зустрічатися завтра. Тобто я, навпаки, я прагну більше зустрічей.
А на останнє питання... Як ви думаєте, чи зможуть бути правильні вибори 25 травня, особливо в Східній Україні?
Єдине, що може зірвати повністю вибори, це окупація України, повна окупація України. І, звичайно, ми переживаємо за таку можливість. Вона, ймовірність, невелика, але вона все ж таки є. Бо я ж кажу, що Путін і верхівка Росії хоче контролювати Україну. Якщо вони вважають, що тих заходів, які вони провели, захоплення Криму і дестабілізація на Південному Сході, достатньо для того, щоб контролювати Україну, можливо, вони далі не підуть. Якщо вони будуть вважати, що цього недостатньо, вони підуть і далі. І окупують ще частину, можливо, Південний Схід, а можливо, і всю Україну. Звичайно, цього дуже не хотілося. Якщо цього не буде, я сподіваюся все ж таки, що цього не буде, тоді вибори пройдуть. Вони пройдуть не усюди однаково активно, і в Донецьку, в Луганських регіонах це буде дуже тяжко провести повноцінні вибори. Будуть провокації багато, будуть зутички, треба буде обороняти кожну дільницю. І люди будуть боятися, буде низька дуже явка. Але я думаю, що Західна і Центральна Україна компенсують це своєю активністю. Чи чим менше будуть на Сході йти на вибори, тим більше будуть на Заходу йти. Тобто в цілому, я думаю, що відбудуться вибори. Ми мали у 10-му році дуже низький рівень голосуючих, коли був обраний Янукович, бо дуже мало прийшло на вибори людей. Я думаю, що цього разу буде більше, бо зараз на це треба звернути увагу, на це ще ніхто не звернув увагу, що вперше за 23 роки ми маємо двох основних демократичних кандидатів. Це вперше в історії України. Завжди був один з демократичного табору, один з недемократичного табору. Там коли Кучма був, коли Янукович був, Ющенко. А зараз вперше, хто б не виграв вибори, ми маємо все ж таки зберегти демократичну країну і націлену на Захід. І Порошенко, і Тимошенко, вони однаково зацікавлені в русі на Захід.
Отже, дякую, пане Зісер, що ви приїхали до Канади, до Отави, і бажаю вам всього доброго в своїй важливій дальшій праці в Україні.
Дякую вам і велике вітання вашим слухачам. Я дуже радий, що ми маємо таку нагоду. Для мене велика честь виступати. Я вперше в Канаді, і я дуже б хотів, щоб мене почули.
Ви чули інтерв'ю з паном Йосифом Зісельс, голова Асоціації єврейських організацій і громад України, який відвідав Нью-Йорк, Отаву і Торонто на запрошення українсько-єврейської зустрічі.